Rádio Praha, zprávy.
Čeští diplomaté jednají v Libii o pomoci zraněným. Diplomat má obavy o schvalování vstupu Chorvatska do Unie v Česku. Lékařské odbory dali ministru Hegerovi ultimátum, chtějí zvýšení platů. U poslechu zpráv vás vítá Josef Kubečka. Ochrana civilistů byla hlavním heslem operace Severoatlantické aliance v Libii. Podle neoficiálních údajů ale mohl jít počet obětí při náletech na to do stovek a tisíců. Podle českého velvyslance při Severoatlantické alianci Martina Povejšila jsou tato čísla příliš vysoká.
Politika volení cílů při těch úderech byla vedena těmi nejpřísnějšími kritérii. To bych jednoznačně vyloučil, že by mohlo jít o nějaké vysoké počty. Nedokážu ale vyloučit, že jaksi ojedinělým ztrátám v důsledku těch takzvaných kolaterálních škod mohlo dojít. Ale aliance nepůsobila na libyjském území, operovala jenom ze vzduchu a to samozřejmě sebou nese určité riziko.
Čeští diplomaté nyní jednají v Libii o pomoci zraněným. Počítají s vysláním týmu českých lékařů přímo do této země. Jen malá skupina Libíců by se měla léčit v Česku. Pacienty mají určit čeští lékaři, nikoliv zastupitelský úřad. Chorvatský velvyslanec v Česku, Frane Krnič, se obává toho, že by se v Česku mohlo zadrhnout schvalování vstupu Chorvatska do Evropské unie. Doufá ale, že se to nestane. Diplomat o tom hovořil v Praze na páteční diskuzi o rozšiřování Evropské unie. Chorvatský diplomat vycházel z toho, že premiér Petr Nečas chtěl přístup Chorvatska spojit s nesouvisející českou výjimkou z listiny práv a svobod v Lisabonské smlouvě. Protože výjimku odmítá opozice v Senátu, kde má většinu, mohlo by to teoreticky ohrozit i Chorvatsko. Česká diplomacie již ale dala najevo, že obě věci nelze spojovat, tedy se o nich bude hlasovat zvlášť. Náčelník generálního štábu Vlastimil Picek slavnostně ocenil vojáky, kteří se vrátili z mise v Afghánistánu. Vojákům na hruď připnul medaile za službu v zahraničí a čestné odznaky za zásluhy. Nabírání zkušeností v této zemi je pro armádu nenahraditelné. Čeští vojáci na misích mohou své schopnosti s ostatními silami aliance vzájemně porovnat, říká plukovník Milan Schulz z Žatecké 4. brigády.
Já si myslím, že důležitá je, protože jestli se Česká republika zavázala mezinárodně k plnění určitých dohod, tak je to o tom, aby je naplnila. A pro nás ta mezinárodní spolupráce je důležitá i kvůli know-how, kvůli profesionálním dovednostem. A vždycky je dobré, když se máte s kým porovnat v tom, jak děláte svůj job, svoji práci.
Posloucháte zprávy Rádia Praha. Lékařské odbory požadují po ministerstvu zdravotnictví garanci nárůstu mest o dalších 10% od ledna příštího roku. Na navýšení se odbory dohodly s ministrem Leošem Hegerem letos na jaře a zároveň tak ukončili protest Děkujeme, odcházíme. Odbory se obávají, že úřad dohodu nesplní a zvažují další protestní akce. Více už předseda lékařského odborového klubu Martin Engel.
V případě, že by zde byl odklon od plnění memoranda, tak jsme připraveni se o to splnění vzít za každou cenu. My jsme vytvořili krizový štáb, kde jsou zástupci všech lékařských profesí, to znamená jak lékařů, tak sester. Je to zhruba 14 dní, které dáváme panu ministrovi k tomu, jak jsem říkal, aby se na rovinu a jasně vyjádřil, jak to zamýšlí s tím plněním memoranda.
Zdravotníci v pátek přinesli před ministerstvo zdravotnictví na pražské Palackého náměstí figurínu doktora Exoda. Ta se už stala symbolem akce Děkujeme, odcházíme. Šéf rezortu Leoš Heger se na ní podívat nepřišel, už dříve ale řekl, že nemocnicím na platy přidá v úhradové vyhlášce, tedy v platbách za péči příští rok.
Ta politická vůle je zcela stoprocentní a my vyvineme veškeré úsilí, abychom to memorandum naplnili. Samozřejmě v tom memorandu to bylo napsáno natvrdo pro letošní rok, jaké ty nárůsty budou. Pro ten příští rok je to podmíněno zvyšující se efektivitou.
Škoda Auto uspěla na Slovensku s modelem Fabia v tendru na dodávky aut nižší třídy pro státní instituce. Informovala o tom mluvčí ministerstva vnitra Ljubica Miklovičová. Veřejná soutěž počítala s koupí 800 vozů v průběhu 4 let. Skutečný počet nakoupených aut bude podle mluvčí Miklovičové záviset na potřebě jednotlivých úřadů. Ze sportu? Český fotbal by měl mít nového předsedu 17. listopadu. Na termínu mimořádné valné hromady se domluvil výkonný výbor fotbalové asociace. V současné době ale spolu intenzivně jednají Česká a Moravská komora, které se chtějí vyhnout stejnému nezdaru jako při zářijové volbě, které kvůli sporným bodům ve volebním řádu ani nedošlo. Místopředseda fotbalové asociace Jindřich Reichl k tomu dodává.
Stanovy jsou sformulovány, této věci neúplně určitě a samozřejmě je potřeba, abychom my vlastně v rámci toho volebního řádu nastavili ty parametry tak, aby byly už jednoznačně stanoveny určitě. Já za sebe říkám, že mám dva imperativy. První je to, aby byly ty pravidla nastaveny tak, že budou pro obě komory akceptovatelné, a druhé to pravidlo je tak, aby nebyly nastaveny účelově, to znamená ve prospěch jednoho, druhého, pátého, osmého kandidáta.
Sobotní počasí v Česku, slunečno, teploty 6 až 10 stupňů Celsia. Dnešním pořadem vás teď bude provázet Jan Charvát.
Následující témata v dnešní relaci Rádia Praha rozebereme podrobněji. Ministr životního prostředí bude kontrolovat, čím topí jednotlivé domácnosti. Chce tak zlepšit životní prostředí. V Rusku odhalili pomník československým legionářům. Zjistíme, jak tam československé legionáře vnímají a jak samotná událost probíhala. Pak se podíváme na stránky dnešního denního tisku. V cestovatelské rubrice dnes navštívíme jednu z nejkrásnějších oblastí Česka, Jižní Moravu, která je proslulá výborným vínem. Ministr životního prostředí Tomáš Chalupa chce kvůli znečištěnému ovzduší kontrolovat, čím topí jednotlivé domácnosti. Řekl to na zasedání pracovní skupiny, která řeší problematiku ovzduší v Moravskoslezském kraji. Více uslyšíte od Zdeňky Kuchyňové.
Kontroly na celém území státu by měly zamezit spalování odpadků a nekvalitního paliva. Prolomit ústavní právo na ochranu soukromí chce ministr ve jménu práva na čisté životní prostředí a ochranu zdraví. Experti na ústavní právo by příští týden měli předložit konkrétní návrh příslušných předpisů. Soudí, že podobné kontroly jsou možné. Podle ministra Tomáše Chalupy existuje několik variant.
V tuto chvíli se zdá, že si myslíme, že je teoretický prostor pro to nalézt řešení. Což já vím, že není konkrétní sdělení, ale pro nás po letech, kdy všichni říkali, že není možné toto provádět, protože tady ta ústavní bariéra, tak je opravdu posun před.
Po dohledu nad lokálními topeništi volá už dlouho Moravskoslezský kraj. Vyjádřit se proto mají i starostové, kteří by měli mít kontroly na starosti. Václav Pavlíček z katedry ústavního práva Právnické fakulty Univerzity Karlovy se domnívá, že teoreticky je možné takto právo na soukromí narušit. Vstupu do domácnosti by ale muselo předcházet zjištění, že z komínu vycházejí zplodiny, které ohrožují zdraví lidí v okolí. Navíc by to podle jeho názoru muselo být dané zákonem. Na kontroly se v každém případě musí připravit lidé, kteří využijí další z připravovaných novinek, a to dotace na pořízení ekologičtějšího způsobu vytápění domácností. Měla by se týkat výměny starých kotlů na tuhá paliva za nové zařízení třetí emisní třídy. Podle ministra Chalupy je přechod na ekologičtější vytápění jednou z možností, jak zlepšit v regionu ovzduší. Maximální dotace by mohla být 60 tisíc korun.
Což vychází z konstrukce tak, aby bylo efektivní pro ty domácnosti si pořídit kotle této třídy, na rozdíl od toho, aby si pořídili ty nejlevnější, které je vyjdou sice levněji, ale ta dotace by měla vyrovnat ten rozdíl, nikoli však pokrýt veškeré náklady.
Se záměrem ministerstva ale nesouhlasí různá občanská sdružení. Poukazují jednak na možnou protiústavnost a pak také na nekoncepčnost řešení. Například Václav Gavlovský z Karvinského občanského sdružení proti poškozování životního prostředí Frigato Eco považuje navrhované řešení za naprosto nekoncepční.
Vznikne dle mého názoru další úřednický aparát, který bude chodit a bude se dívat, kouří se z komína nebo nekouří. Ti chalupníci se na znečištění životního prostředí podílejí v podstatě tou nejmenší měrou.
Občanská sdružení ministrovi předala dopis, ve kterém formulovala 37 dotazů. K dopisu se připojilo například tamní sdružení Občané proti spalovně. Jak dodává jeho zástupce Bohdan Svorník, zajímají se třeba o podmínky fungování průmyslových podniků.
Pracovní skupina jedná o tom, že některé firmy budou mít jisté úlevy. A my chceme přesně vědět, které firmy budou mít přesně jaké úlevy, protože se nám třeba nelíbí, že by firma Mittal měla mít úlevy na různé vypouštěné hlavně částice prachu, když firma další třeba z Bohumína takovou úlevu mít nebude. A aby to vlastně bylo všechno otevřené, chceme vědět, které firmy jaké úlevy mít budou.
Právě firma ArcelorMittal oznámila, že nyní instalovala účinnější filtry pro odprášení části hutě. Miliardová investice má snížit množství produkovaného prachu až o 70%. Ministr životního prostředí Tomáš Chalupa řekl, že investice je důležitým, ale jen jedním krokem v cestě ke zlepšení ovzduší na Ostravsku. Pracovní skupina, která se zabývá ovzduším na severní Moravě, se zatím sešla podruhé. Jejími členy jsou představitelé měst, kraje, hejtmanství a ministerstev. Kromě kontrol a dotací chtějí situaci zlepšit i v dopravě, která je dalším velkým znečišťovatelem. V tomto směru Chalupa vidí možnost v zavedení nízkoemisních zón ve městech, kam by auta nesměla. Usilovat chce také o to, aby se za používání dálnice ve městech neplatilo. V případě průmyslových podniků je pak podle ministra lepší spíše než snižovat povolené hodnoty emisí, tlačit firmy k zavádění nejmodernějších technologií.
A Zdeňka Kuchyňová u mikrofonu ještě zůstává. Jak od ní uslyšíte, českoslovenští legionáři se v Čeljabinsku na Uralu po více než 9 desetiletích dočkali pomníku, na kterém najdete jména někdejších padlých. Na slavnostní odhalení přišly nejen oficiální delegace, ale i pár set místních obyvatel.
Legionářská armáda sehrála za první světové války důležitou roli při vzniku samostatné Československé republiky. Její působení však mnozí Rusové dodnes vnímají rozporuplně. Protesty se objevily i v souvislosti s odhalením nového památníku. Ten má podobu pamětní desky a připojených vagonů se jmény 262 padlých a nezvěstných legionářů. Stojí u místního nádraží a právě zde se 14. května 1918 odehrál takzvaný Čeljabinský incident. Tehdy zranil rakousko-uherský zajatec legionáře kusem železa hozeným z vlaku. Legionáři viníka ubili k smrti. Bolševici je pak začali uvězňovat, včetně těch, kteří přijeli případ vyšetřit. Legionáři se zmocnili zbraní a dočasně osvobodili Sibiř od bolševiků. Pár desítek tisíc Čechoslováků tehdy ovládalo v bolševickém Rusku obrovské území podél jižního Uralu a jižní Sibiře. Odhalení pomníku chápe český ministr kultury Jiří Besser i jako důkaz, že Češi, Slováci a Rusové jsou z toho hovořit i o velkých otaznících ve společné historii.
Mám z toho všeho tady dobrý pocit, protože si myslím, že je to i výraz určité kulturnosti všech těch zúčastněných národů, kteří si třeba v minulosti ublížili, ale jsou schopní se na tu historii, byť složitou, naprosto objektivně podívat, povídat si o ní a postavit se k ní v podstatě čelem. Je to na základě vědomostí. Ty lidi, kteří ty vědomosti nemají, tak třeba jsou schopní protestovat, protože žili a byli přesvědčovaní o opaku, zkresleně.
Ačkoliv pomník vyvolal na internetu a v místních médiích vlnu odporu, na místě se novinářům podařilo zahlédnout jen jediného demonstranta, postaršího muže s transparentem, protestujícím proti interventům. Naši sovětští vojáci se takového pomníku nedočkali, vysvětlil své pohnutky. Podle historiků se na vnímání legionářů podepsala i sovětská propaganda. Ta je označovala za takzvané Běločechy a nepřátelé, kteří bojovali proti bolševikům na straně Bílé armády. Místní lidé v internetových diskuzích namítali, že by se pomníky měly stavět vlastním a ne cizím hrdinům, už vůbec neuchvatitelům. Přesto zde už památník českým legionářům stál, a to ve 20. letech 20. století. Po konečném vítězství bolševiků byl však společně s přilehlým vojenským hřbitovem srovnán se zemí.
Já osobně si myslím, že určitě je na místě obnovovat legionářské hřbitovy a další pietní místa již existující, ale nestavil bych památníky a pomníky v centrech ruských měst, zvlášť v tom případě, že to vzbuzuje skutečně určitý odpor části ruské populace. Myslím si, že by to bylo velice podobná situace, jako kdyby třeba Ukrajinci chtěli u nás stavět pomníky banderovcům.
Uvádí svůj pohled na věc historik a redaktor Lidových novin Petr Zídek, který se domnívá, že chybí kritický pohled na tuto etapu dějin.
Já si myslím, že toho kritického pohledu moc tady není a že skutečně se trošku přebírá ten prvorepublikový legionářský mýtus, v němž ti legionáři byli hrdinové bojující za svobodu a demokracii. Nemáme do dneška třeba žádnou knihu, která by se snažila nějakým způsobem právě reflektovat tu zkušenost toho ruského třeba civilního obyvatelstva v těch oblastech, kterými ti legionáři putovali. Takže myslím si, že kritických jako pohledů je málo a že by se právě vzhledem k tomu blížícímu se stoletému výročí těchto událostí mělo spíš usilovat o nějaký kritičtější pohled na celou věc.
Současný památník vybudovaný za české peníze podpořila i ruská strana. Během slavnosti z úst čeljabinského vicegubernátora Sergeje Kamikova zaznělo, že legionáři ještě v řadách carské armády bránili Rusko před Němci a následně se pojednou ocitli uprostřed bratrovražedné občanské války. Podle Jindřicha City z legionářské obce zůstaly v ruských stepích hroby více než 3500 legionářů. Na Urale byly pomníky legionářům už dříve odhaleny v Jekatěrinburgu a Nižním Tagilu.
Posloucháte Rádio Praha.
Teď už je na řadě pravidelný pohled na stránky českých deníků. Ještě nevíme, kdo se ujme vlády v Libyi, říká na stránkách Mladé fronty Dnes český ministr zahraničí Karel Schwarzenberg. Česká republika by se měla podle něj zachovat opatrně, stejně jako v průběhu uznávání povstalecké vlády v Libyi. Podle ministra je nyní možných několik scénářů. První je posílení vlivu islámu a další možností je přerod mrtvého diktátora Muammara Kadáfího v mučeníka. Kadáfí zemřel ve čtvrtek, kdy to oznámila tamní povstalecká vláda. Po čtvrteční smrti diktátora by se Česká republika měla chopit šance a pomoci podnikatelům, aby na tamních trzích prorazili, říká Karel Schwarzenberg v listu. Čeští podnikatelé by tak mohli získat přístup na nové trhy. Oba státy měly obchodní styky zejména v období komunismu a mnoho lidí v zemi ještě používá staré technologie a zná názvy českých firem. List cituje i politologa Petra Robejška, podle kterého bude záležet hlavně na tom, jak budou české firmy rychlé. Hrad by s námi měl konzultovat milosti, myslí si ministr spravedlnosti Jiří Pospíšil. Tento prohlásil v rozhovoru pro Hospodářské noviny. Dodal, že udílení milostí považuje za relikt monarchismu a je podle něj otázkou, zda patří do moderního státu. Stanovisko ministerstva spravedlnosti by nemuselo být pro prezidenta závazné, ale přispělo by ke zprůhlednění omilostňovacích procesů, myslí si Pospíšil. Dále prohlašuje, že pro odvolání pražského státního zástupce Vlastimila Rampuly mluvil hlavně ten argument, že trestní řízení byla jeho chybnými rozhodnutími zpomalována. Kvůli Rampulovi se také nevyšetřovaly závažné kauzy, kde byla často spojena politika s podezřelými obchody. Jiří Pospíšil zároveň v Hospodářských novinách naznačil, že se nebojí svého případného odvolání. Jak řekl, za snahou o jeho odvolání mohou stát cíly, kterým nebylo příjemné, že odvolal právě Vlastimila Rampulu. Dodal, že už jednou odvolán byl a je na podobné věci zvyklý. Podle svých slov chce alespoň dokončit práci na občanském zákoníku. Při prodeji benzínu a nafty se objevují miliardové úniky na daních, píše deník Právo. Stát přichází na daních o desítky miliard, přesně ovšem tuto částku nelze stanovit, píše List. Jak na stránkách deníku Právo řekla Radmila Kulková z generálního finančního ředitelství, úniky za rok 2009 činily přes 5 miliard. Ministerstvo průmyslu a obchodu zavedlo registr dodavatelů do čerpacích stanic, ten má úniky omezit. Čerpadláři také musí denně oznamovat stav stojanů, aby se pohonných hmot neprodalo víc, než distributoři čerpací stanici dodali. Stát přichází také o peníze díky pančování benzínu, které je protizákonné. Níží se tak i motory vozidel, dodává List. Pumpy, které prodávají nekvalitní benzín, lákají své zákazníky především nižší cenou. V letošním roce Česká obchodní inspekce udělala 76 pokut v celkové výši přes 10 milionů korun. Podle ekonomického deníku E15 budou asi na pražském Chodově stát nové mrakodrapy. Chystá se je tam postavit společnost PPF podnikatele a nejbohatšího Čecha Petra Kellnera. Jeden z nich bude měřit 139 metrů a druhý 128 metrů. Takzvané Prague Eye Towers se tak podle Listu stanou nejvyššími budovami v Česku. Východní věž obou staveb bude mít 32 nadzemních podlaží, západní o 3 méně. Vyplývá to z dokumentace, kterou investor ve čtvrtek předložil k posouzení vlivu stavby na životní prostředí, informuje deník E15. V obou budovách jsou plánovány jen kanceláře a doplňkové stravovací provozy. Typická patra jsou navržena pro jednoho až čtyři nájemce po 250 metrech čtverečních. Ve věžích má pracovat okolo 5000 lidí. Společnost PPF chce podle deníku E15 začít stavět už na jaře. Nejvyšší budovy v České republice mají být hotové do léta roku 2015. Na Rádiu Praha nás teď čeká pravidelná rubrika Cestujeme po Česku. Už brzy se otevřou první lahve svatomartinského vína, proto se v ní dnes vydáme na jižní Moravu. Unikátní památkou jsou vinné sklepy Plže na okraji obce Petrov. Neméně zajímavá je i Kraví hora, kde místní recesisté vyhlásili samostatnou republiku. V obou místech však turisté najdou především dobré moravské víno. Do sklepů vás pozve Zdeňka Kuchyňová.
Cestujeme po Česku.
Pod názvem Plže se skrývá nikoli v Hlemýždi farma, ale komplex 78 historicky cenných původních vinných sklepů ze 16. a 17. století. Jejich bílá omítka kontrastuje s modrou a najdete je nedaleko obce Petrov. Není tu kanalizace ani voda a tak se už dnes víno vyrábí jinde a do zdejších sklípů se vozí už hotové. Do jednoho ze sklepů nás pozval Radek Klásek a jak jsme se dozvěděli, důvodu, proč se Plže jmenují Plže, může být víc. Údajně tu prý bylo mnoho šneků.
Druhý výraz, to říkají tady manželky vinařů, že když jdou k domů ze sklepu, že se plazí jak plží. A třetí, asi nejpravděpodobnější, bude, že dřív se sklepu neříkalo sklep, ale plž, asi od slova v plížice. Ty průčely a ty vlezy byly co nejmenší, aby neutíkalo to teplo z toho sklepa nebo naopak zima.
Tahle poslední možnost bude asi nejpravděpodobnější. Zdejší sklepy jsou dlouhé kolem 15 metrů, ten nejdelší má 21 metrů a říkalo se mu ledárna. Tady se totiž uchovává led pro strážnické panství. Počátky existence sklepů souvisí s obcí Petrov a také s udělením práva obci na opatrování vinic a prodej vína z roku 1417. Sklepy však sloužily i pro jiné plodiny.
Toto byl nejbližší svah, tak si tady hloubili jámy a hlavně na uskladnění zemědělských produktů. Takže ty sklepy nebyly původně ani tak na víno, jako na brambory, na řepu. Našly se tady i nějaké obilné jámy vypálené a postupně se k tomu přidávalo teda to víno. Zároveň je tady taková jílovitá země, takže když hloubili ty sklepy, tak ten jíl používali na cihly. Nejstarší zmínka o tomhle areálu je z 15. století. A dochovaný sklep, který tady je, je ze 17. Ono se to totiž stavilo z kamene, bez nějakých pojiv, takže ty sklepy padaly a padají do teďka, když trochu víc zaprší, tak třeba loni spadl starostový sklep.
Dnes jsou Plže významnou turistickou atrakcí a cílem vinařských cyklostezek. Nabízejí totiž ochutnávky vína spojené s různými akcemi, jako je třeba tradiční den vinařů.
Jinak od roku 1983 je to státní památková rezervace, takže je tady stavební uzávěra a už tady další sklep nevznikne. Je tu 78 sklepů, všechny nejsou památkově chráněné. Ty poslední sklepy, které se tady postavily v tom areálu, jsou někdy na začátku těch 80. let, a od té doby teda nic. Tenhle ten sklep je z roku 1903 a postavil ho můj prapraděda, která ho neměl ani na ty potraviny, ani na to víno, ale který měl v pronájmu obecní hospodu. A sem vozil led z té řeky Moravy a chladil tady pivo. Ale tady ta oblast vlastně má takovou zvláštní typiku. Jo? Vzhledem k tomu, že už je to jedna z nejsevernějších oblastí pro stabilní pěstování vína v Evropě, tak má takové typické kyselinky to víno, není nějaké fádní. Docela se tady daří bílým vínům, červené tak nedozrávají. Říká se, že je to víno dost srovnatelné s francouzskými víny.
Poté, co turisté ochutnají víno v historických Plžích a jsou ještě relativně střízliví, mohou zavítat do nedalekých Bořetic, kde vznikla recesistická republika Kraví hora. Starosta Bořetic Václav Surman nás uvítal před svým krásně malovaným sklepem. Vinařství ve zdejší obci se zmiňuje už v roce 1335. To republika Kraví hora je podstatně mladší, byla založena v roce 2000 a na jejím území je více než 260 vinných sklípků, které místní vinaři otevírají turistům. Kdo je otcem myšlenky vyhlásit samostatnou republiku?
Byl to náš vlastně první prezident František Šebesta a můj předchůdce Václav Petrásek, kteří vlastně se tady o to zasloužili nejvíc. Nejenom, že tahle republika má svoji vládu, vlastně, ale má všechny státní symboly, což je prapor, pasí vlastní měna Kraví horec, pochopitelně tady i ústava a hymna. Ale já vám řeknu pár stavečků z naší recesní ústavy Kravíhorské. Tak začnu článkem číslo 4. Veškerá moc v republice patří vinařům. Všichni vinaři jsou si rovni. Vinař je povinen bránit svůj sklep a vinohrad do poslední kapky vína. Vinařem je ten, kdo má klíčky od sklepa. Dětem a starým bábám klíče od sklepa nepatří.
A v podobném duchu ústava pokračuje. Václav Surman ocitoval i další z jejich článků.
Článek číslo 9. Ve sklepě je dovoleno mluvit pouze o víně, ženách nebo zpívat. Kdo bude mluvit o práci, musí okamžitě opustit sklep. Neuposlechne-li, bude mu koštovačka vyměněna za plitrový čbán a bude muset držet rok pití s ostatními.
Kravihorci mají ve sklepě i tekutý, nikoli zlatý poklad. Bořetice mají jedny z nejstarších viničních tratí. Z prašové jíly dávají vínu vyniknout. Po vinobraní, kdy mošt začíná kvasit, jezdí sem lidé za burčákem. 11.11. v 11 hodin 11 minut a 11 vteřin se tu pravidelně otevírají první láhve svatomartinského vína a o den později se putuje za mladým vínem po sklepech kravihorských vinařů a po Vánocích se novému vínu žehná. Kraví hora na rozdíl od Plžů nemá jednotnou architekturu, každý vinař staví podle svého vkusu.
Architektura není řízená, těch sklipků tady bylo víc, ale těch nazemních lisoven, jak my říkáme presůzů, tak těch tady bylo v roce 1827 pouze 24, které je nejstarší, nevíme, ale opravdu ty sklipky už tady začaly vznikat někdy v tom 14. 15. století.
Dnes je tu sklípku 260 a čilý cestovní ruch. Za pátek a sobotu sem přijde na 800 lidí. Podívat se tu mohou i na pomník, který je věnovaný kvasince. I provoz je tu slušný, než jsme prošli sklípky, projela okolo nás řada traktůrků naložených právě sklizeným vínem. Kraví hora by však nebyla recesistická republika, kdyby nepodnikala i happeningy. Místním se například nelíbily rakouské protesty proti Temelínu a tak se rozhodli protestovat proti vídeňskému kolu v Prátru. Jak tvrdili, když se atrakce roztočí, brzdí teplé jižní větry a víno špatně dozrává. I další z protestů v roce 2007 se nesl ve veselém duchu. Místní přijeli na hranici dvěma autobusy, rozložili stoly, vytáhli škvarky, klobásky a víno a zaspívali si. Proti čemu protestovali tentokrát? Jak řekl starosta Václav Surman, v Rakousku se nelíbí české jaderné elektrárny, kravihorcům se nelíbí elektrárny větrné.
Oni je nedělali na to, aby vyráběli ekologickou elektřinu, oni je vyráběli, aby nám vháněli špačku zpátky sem. Větry foukají nevíc tuhle dobu, oni to zapínají, dokud nám to tady nezežerou, tak je nepustí dolů.
O tom, že jsou kravihorci veselí recesisté, svědčí i to, že se připravují na konec světa podle majského kalendáře v roce 2012. Zdejší minister vinařství dostal rozkaz přebudovat všechny sklepy na bunkry a vytvořit co největší zásoby vína.
Z dnešního vysílání Rádia Praha je to všechno. Příjemný den a u poslechu dalších relací naslyšenou se těší Jan Charvát.